akka mooltan hoduu har'aa kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Manni fayyaa Suulaand guyyaa jimaataa saba COVID-19 namni dabalataan du'uu himan. Waliigalatti magaalaa Woodbury County keessa namni du'e 26. Duuti magaalaa Suusidii naannoo metroo dabalaatuma dhufaa jira. Waliigalatti namni du'e 41 gahee jira. Akkasumas manni fayyaa Suulaand akka himetti magaalaa Woodbury County keessatti namni haaroon qabame 43 yoo ta'u, waliigalatti kan qabame nama 2,400 ol taree jira. Magaalaa Dakooraa County namni haaroon qabame 6 yoo ta'u, waliigalatti namni qabame 1,106 gahee jira. Guyyaa lamaan darban kana keessa Dakooraa County duuti hin galmoonne. Akka oduu konferansii guyyaa kanatti manni fayyaa Suulaand namni qorannoo godhuuf vaayirasii qabaachuu laaluuf magaalaa Woodbury County keessatti baay'ee gadi bu'aa jiraachuu himan. Garuu eegumsi manneen biizinasa irratti seera jala deemuu qaban hin ka'a jechuu miti. Har'a teessi Aayiwaa kan magaalaa Suusidii keessatti argamu guyyaa dhumaati. Garuu qorannoo yoo feetan karaa Community Health Center ittuma fufa. Bakka bu'aan kutaa Chris Hall teess Aayiwaan magaalaa Suusidii keessatti argamu cufamuu isaa irratti yaada kenne. Seera baasaa magaalaa Suusidii akka jedhetti bakka bu'aan kutaa maaliif bakka qorannoo akka cufe beekuu hin dandeenye. Chris akka jedhetti Government Kimraandoo uummata tuffachuudhaan akkasumas koominitii keessatti dhukkuba uummata kana baay'ee miidhaa jiru lash gadi baay'ee goote. Akkasumas bu'aa teessi Aayiwaa kuni uummataa fi mana fayyaatiif kennaa jiru yaalii isaanii godhaa jiran hin daballee jedhan. Qorannoo godhamee fi baasii bahee iftoomummaan qabamee galuu qabaa jedhe. Manni fayyaa Suulaand akka jedhetti qorannoo magaalaa Woodbury County keessa jiranii akka bohaaran himan. Akkasumas Marsii Waaniif United Point Health St. Luke nama 90 kan COVID-19 qabame akka tajaajilaa jiran himan. Kunis nama 9 dabalate waan guyyaa kana duraa jedhan. Babal'inni vaayirasii hir'isuuf wanni godhame baasiin ikaanamii irratti kan mul'isu hojii dhabdummaa Eepiroo keessatti 10.2% ol guddate. Hojjetoonni misooma Aayiwaa guyyaa jimaataa akka himanitti hojii dhabiinsi maarchii keessa 3.3% ol guddatu san booda Eepiroo keessa 3% hin dabalee jedhan. Waggaa darbe hojii dhabdummaan Aayiwaa keessatti 2.7% ture. Hojii dhabdummaan biyyoota keessatti ammoo Eepiroo keessa 14.7% ture. Akkasumas hojii dhabdummaan magaalaa Nebraaskaa keessatti Eepiroo irratti akka mul'isutti 8.3% ture. Akka biyyaatitti harka xiqqaan sadaffaa irra jiran galatoomaa.